Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit, sunt Sebastian Zachman și vă invit împreună să fim în Piața Victoriei. La 36 de ani de la Revoluție, nostalgia comunismului cuprinde tot mai multe minți în România. Crimele, frigul și foamea din epoca de aur sunt bagatelizate deopotrivă de tineri și de părinții lor, mulți dintre ei umiliți de regimul Ceaușescu. Umiliți, dar măcar cu casă și servici. Așa s-ar putea rezuma nostalgia. Cum am ajuns aici? Se mai schimbă mentalitatea maselor? Sau e prea târziu? Discutăm cu Daniel Șandru, președintele IICCMR, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Domnule Șandru, bine ați venit!
Bine vă găsesc și mulțumesc pentru invitație.
Ați trimis o scrisoare de protest către președintele Nicușor Dan și către premierul Ilie Bolojan, în care condamnați tocmai această nostalgie comunistă. De ce ați simțit nevoia să faceți acest gest public?
Nu i-aș spune chiar de protest. A fost mai curând un pas pe care l-am făcut spre doi înalți reprezentanți a statului român, în cazurile cărora am constatat că au deschidere față de această problematică. Și faptul că ni s-au alăturat în acest demers nume reprezentative ale scenei publice din România, ale societății civile, ne-a fost îmbucurător, pentru că ne dăm seama că e un moment în care trebuie să conștientizăm foarte clar această problemă, care devine, o spun foarte clar, o provocare la adresa valorilor democratice și o provocare la adresa siguranței naționale chiar. E un lucru pe care l-am spus la Palatul Victoria atunci când am lansat sondajul realizat de colegii de la InScope Research la comanda IICCMR pe 22 iulie anul acesta. Ulterior, chiar pe 23 iulie am trimis o scrisoare către liderii tuturor partidelor democratice prin care îi rugam să ia în considerare posibilitatea de a elabora un proiect legislativ prin care simbolurile și personajele asociate regimului totalitar comunist să fie puse într-o problematică asemănătoare cele pe care o pune ordonanța de urgență 31 din 2002 cu privire la interzicerea cultului persoanelor care sunt au fost acuzate, condamnate pentru crime împotriva umanității. Deci e un demers pe care l-am tot construit și a venit momentul să spunem că ne aflăm în ceasul al 12-lea, că eforturile, din păcate, în acești 36 de ani ale statului român de a avea o politică integrată în ceea ce privește politicile memoriei par să fie eșuat.
Nici măcar nu cred că putem vorbi de un efort. A fost mai degrabă o uitare.
Efort a fost în sensul în care s-au creat niște instituții, în sensul în care la nivel formal și oficial comunismul a fost condamnat, însă nu am avut și condamnați fizic cu nume și prenume, cu mici, foarte mici excepții. Spre exemplu, nu avem niciun ofițer de securitate alus în fața instanțelor și condamnat. Avem, în schimb, doar doi foști torționari comandați de penitenciare, lagărul de muncă de la Periprava în cazul lui Ficior, închisoarea politică de la Râmnicu Sărat în cazul lui Vișinescu, care au ajuns în fața instanțelor și au fost condamnați pentru că au existat niște oameni dedicați la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, niște jurnaliști care le-au fost aproape și o procurare foarte curajoasă, doamna Denisa Cristudor, care a reușit în cele din urmă să instrumenteze juridic ceea ce istoricii de la ICCMR au documentat în arhive. Asta e toată lustrația pe care am făcut-o, toată justiția de tranziție. O spun cu amărăciune și cu tristețe.
Doi condamnați de închisoare.
Doi condamnați
la închisoare după 90 de ani.
Exact.
După
exact.
Vârsta de 90 de ani și exact, după 25 exact. De ani de democrație.
Exact.
Deci foarte târziu. Sigur, și... e mai bine mai târziu decât niciodată, dar în acest caz mai târziu a fost aproape ca niciodată.
Din păcate, trebuie să o admit cu sinceritate, da, a fost târziu. Deși, teoretic, niciodată nu e prea târziu, nu fac astăzi Germanii eforturi în continuare în ceea ce privește crimele din timpul celui de-al doilea război mondial, fac eforturi și în ceea ce privește crimele Stasi, spre exemplu, și au condamnat chiar anul trecut un ofițer Stasi pe aceste abuzuri pe care le-a făcut. Pe de altă parte, iarăși, un fenomen care ne arată cât de târziu ne aflăm. Abia anul acesta am reușit, tot ca urmare a eforturilor ICCMR, tot ca urmare a unei ferestre de voință politică. Și sunt doi oameni care trebuie spuși, Alexandru Muraru și doamna ministru Ligia Deca. Am introdus, finalmente, ca materie obligatorie pentru elevii de liceu, disciplina istoria comunismului din România. Problema e că o astfel de disciplină în educație formală va crea efecte pe termen mediu și lung. Ori noi avem o mare problemă în casă, un elefant care umblă printre porțelanurile fine și fragile ale democrației în acest moment. Ce facem cu el? Cum combatem fenomenul
ăsta?
Copiii
Revoluției au ajuns ei înșiși să aibă copii și au ratat toată această, mulți dintre ei, ca să nu generalizăm, au ratat această educație democratică, da, și de condamnare a regimurilor totalitare.
Avem explicații pentru asta, adică eu le pot avea și ca politolog, dacă vreți. România nu are o tradiție democratică. Primul pas șovăielnic pe care, folosesc un termen din epoca anilor 50, pe care România l-a făcut spre democratizare, s-a întâmplat în 1996 cu prima alternanță la guvernare. Și avem o democrație fragilă, o democrație neconsolidată, în condiții în care democrații consolidate pică una după alta, vedem din nordul Americii până în proximitatea noastră, în fața valului populist-extremist. Ori, asta arată că, din păcate, mă tem, nu suntem pregătiți. Nu avem anticorp sociali. Nu vorbesc doar de instituțiile statului, dar nu avem anticorp la nivelul societății care să respingă cântecul de sirenă al extremismului populist. Noi avem și o cultură politică de factură nu civică, ci paternalistă. Mereu orientarea spre un lider autoritar, un tătuc care să ne comande ce să facem, moment în care renunțăm la libertate. Suntem gata pregătiți.
Avem o democrație mimată în acest moment, credeți?
E sintagma lui Matei Dogan, care o folosea într-o analiză referitoare la așa numita democrație interbelică, pentru că eu nu cred că există democrație atunci, după criteriile științei politice. Dar
deși trăim totuși cu această idee iluzorie mai degrabă a unei epoci în care oamenii se îmbrăcau elegant și se plimbau pe calea
victoriei. E o altă formă de mitizare, exact, care, din păcate, vedem că e resuscitată acum, din perspectiva asta a totalitarismului legionaro-fascist. Uh-huh. Pentru că aici avem de-a face astăzi, inclusiv în această nostalgie după Ceaușescu despre care vorbim, cu un mix ideatic. Elemente preluate din fascismul legionar interbelic, care sunt comasate, să spunem că tot e un termen la
modă, național-comunism.
Cu național ceaușismul. Și acest mix ideatic a creat această formulă izolaționistă suveranistă, care vedem că are rezultate inclusiv electorale și politice, din păcate.
Vă așteptați ca acest val să crească?
Vă mărturisesc sincer că da. Sunt printre cei care au beneficiat de posibilitatea de a scrie despre populism atunci când aceste studii de știință politică au apărut în spațiul românesc, grație profesorilor Sergiu Mișcoiu și Sergiu Gherghina de la Universitatea Babeș-Bolyai 2010-2011. Am un studiu publicat într-o carte realizată de autor român din sfera științelor politice apărută la Cambridge, în care spuneam în finalul textului că va veni un moment în care un lider și un partid vor capitaliza toate aceste frustrări care sunt de natură economică, de natură culturală, de natură identitară și așa mai departe.
Mai
și iată că s-a întâmplat.
Și mai poate fi stopat acest val sau suntem în fața unui deznodământ deja cunoscut?
Nu, eu cred că da. Adică eu sunt de felul meu un optimist realist, ca să zic așa. Cred că avem premise, inclusiv instituționale, în măsura în care se va face un efort conjugat al instituțiilor statului, dar coroborat și cu un efort de societate. Și vedem zilele acestea că societatea civilă sănătoasă reacționează pentru apărarea valorilor democratice, încât să oprim acest val care pare de neoprit.
Unde am greșit noi ca societate, ajungând în situația ca după 36 de ani, mulți dintre români, probabil o majoritate, dacă e să ne uităm la sondajele de opinie, suspină după comunism?
Greșeala fundamentală și originară, ca să spun așa, democrației noastre din ultimele 36 de ani, constă, din punctul meu de vedere, în faptul că întreaga societate, dar și instituțiile statului, au căzut sub mirajul unei legende securiste. Acea legendă a securității, propagată încă înainte de 1989 și apoi utilizată la nivelul discursului simbolic din societatea românească postcomunistă, potrivit căreia a existat un comunist rău, adus de tancurile sovietice, a lui Gheorghe Udej, și un comunist bun al lui Nicolae Ceaușescu. Prin urmare, o securitate rea, abuzatoare și vinovată pentru crimele tății din perioada anilor 50-60, și o securitate bună și patriotă care s-a fundamentat sub dictatura lui Ceaușescu. Ori trebuie spus încă o dată, pentru că nu s-a spus suficient, ceea ce e scris clar într-un document asumat oficial de statul român la nivelul administrației prezidențiale, prezentat în Parlamentul României, dar neasumat vreodată de Parlament, atenție, în 18 decembrie 2006, și anume raportul Comisiei Tismăneanu. Comunismul, în integralitatea existenței sale, 47-89, A fost un regim ilegitim și criminal. Pentru că ceea ce au făcut comuniștii români sub ghidajul consilierilor sovietici aflați și a trupelor sovietice aflate până în 58 pe teritoriul României, au făcut aceiași comuniști români și în anii 70 și 80. Deținuți politici au existat până în 89, chiar dacă teoretic în 64 s-au închis porțile închisorilor politice, doar teoretic. În practică au existat crime și abuzuri. Acum, dumneavoastră ați pomenit în introducerea la această emisiune despre faptul că circulă în spațiul public românesc această idealizare a comunismului.
Îți dă de acasă, îți dădea servici.
Exact, îți dădea acasă. Nu veți reuși voi să vă ruiți ce a construit Ceaușescu, cu toată această fascinație pentru betoane, toată...
Aveai stabilitate, toate cred că
poveștile, toate poveștile legate de industria teribilă a lui Ceaușescu, care, așa cum arată Cosmin Popa în recenta lui carte despre economie și corupție în epoca Ceaușescu, era de fapt o industrie de secolul XIX, total neperformantă și care ne-a dus într-un hău, cel al datoriilor externe, ca urmarea cărora nu populația a avut de suferit. Deci este acest discurs întreținut și nu doar la nivelul oamenilor care manifestă ignoranță. Unii o fac cu bună știință. Sunt intelectuali, sunt profesori universitari care susțin povestea asta cu argumente, situându-se ideologic la stânga, pentru că nu se revendică la aceste valori ale socialismului.
Bun, dar una este să fii la stânga, tot, să fii socialist, da, ceea ce e o valoare social-democrat, da, ceea ce e o valoare democratică, exact, europeană, alta e să te poziționezi de partea unui criminal.
Deci există și această latură, să-i spunem, a comunismului academic din România actuală, care are o oarecare influență, mai ales la nivelul minților tinere, și care spune că, în fond, comunismul ce a însemnat? A fost forma noastră de modernizare, de la electricitate până la barajele pe care le golesc acum francezii, nu? Și fură apa și o duc în Occident. Îi rog pe toți ascultătorii, deși sunt convins că sunt mai inteligenți decât mine, să vadă ghilimelele.
Exact. A fost unul dintre fake news-urile care au circulat intens în aceste zile pe rețelele sociale.
Strict academic, eu pot cădea de acord că a reprezentat o formă de modernizare, așa cum a fost ea, și că nu putem face istorie contrafactuală. Deși e atractiv să spui că, domnule, s-ar putea ca, dacă România să fi continuat pe calea democratizării ca monarhie constituțională, tipul nostru de societate, tipul nostru de viețuire socială, tipul nostru de asumare a identității ar fi fost cu totul altfel.
Că și alte state europene, exact, de la Suedia și Spania, de exemplu,
al doilea război și așa mai departe. Bun. Dar ce nu văd acești oameni sau ce refuză să vadă, întorc cu ochii, este că în spatele acestei modernizări și ca această modernizare s-au aflat și s-au folosit crime și abuzuri. Da? Ori latura asta e mai puțin discutată. Aici mai avem o problemă. O problemă de care se face până la urmă responsabil și instituția pe care o conduc. Am lăsat, că mă întrebați de greșeala pe care am făcut-o cu privire la comunism, la înțelegerea comunismului, am lăsat ca discursul anticomunist să fie monopolizat de neolegionari. Deci după 1990, de la edituri prestigioase, care au publicat cărți ale unor adepți fanatici ai legionarismului, așa cum au fost Cioran, Iliade, Noica, Țuțea, da? Și până la cultura populară de masă, da? S-a spus că singurii care au fost devotați anticomunismului și s-au opus comunismului, inclusiv prin rezistența din munți, ceea ce e un fals total, după cum demonstrează foarte clar istoricul Ieșean Dorin Dobrincu, au fost legionari. Ăsta e un mare fals istoric pe care l-am înghițit, care a fost transmis generațiilor și la care, repet, au contribuit și instituții precum ICCMR. Și am date concrete în acest sens, adică știu ce am acolo în interior de la momentul celor 3 ani și jumătate de când conduc această instituție. Prin anumite publicații pe care le-a susținut, prin anumite răspunsuri la petiții, răspunsuri oficiale în numele statului român și al guvernului României pe care le-au transmis și așa mai departe. Toate astea, tot acest conglomerat ideatico-simbolic ajunge în spațiu public, a fost transmis inclusiv prin educație formală. Avem situații, spre exemplu, concrete cu disciplina istoriei evreilor Holocaustului, care se predă ca obligatorie de 3 ani, cred eu, în liceele românești, și cazuri de profesori care fie refuză să intre la catedră și se află în norma lor,
fie prezintă
la 180 de grade față de conținutul manualului. Ori lucrurile astea nu sunt deloc în regulă și nu știu cum nu ne dăm seama că ar trebui să ne concentrăm toate eforturile instituționale, pentru că eu vă spun o realitate. așa cum o resimt eu. Chiar dacă s-a rezolvat toate problemele economice din România, în acest moment, pe acest eșafodaj politico-instituțional, mă tem că discursul simbolic, identitar, bazat pe ură, va precumpăni în continuare.
Și poate că va alimenta atât de tare un curent politic, astfel încât să vedem o Românie condusă exact după metehne pe care cred eu că nu ne le mai dorim, sau ceva care exact nu are nicio legătură cu maniera democratică în care un partid sau o coaliție la putere, un alt partid este în opoziție și alternanța aceasta la guvernare e totuși permisă și decisă de vot. Să nu ne îndreptăm în această direcție. M-aș întoarce puțin la regimul comunist și v-aș întreba cum totuși oamenii vorbesc cu nostalgie, cu plăcere, despre o perioadă în care stăteau la cozi, umiliți, în frig, ca să primească un pachetel din care puteau să facă o ciorbă sau o sticlă de ulei sau ce se mai găsea, ce nu se mai găsea, de fapt, atunci în magazine.
Acum, eu aș vrea să spun, începând răspunsul la întrebarea dumneavoastră, că fenomenul nostalgic se manifestă și în celelalte state foste comuniste. Desigur, în proporții mai mici, poate un pic mai mari sau asemănătoare cu cele din România, în Bulgaria. Însă există explicații. Una spune așa: avem de-a face în primul rând cu o memorie, o formă de memorie de nostalgie reflexivă, o nostalgie psihologică, de înțeles până la un punct ca fapt social normal, în sensul
că
în care folosea
termenul și despre tinerețea lor,
Emil Durkheim, exact. Fiecare dintre noi are nostalgia față de tinerețe, copilărie,
indiferent
de regim politic și așa mai departe. Problema apare însă când această nostalgie reflexivă sau psihologică e transformată, conștient, prin manipulare, manufacturată, într-o nostalgie restaurativă, în care oamenii chiar ajung să creadă, lăsând la o parte tot răul și idealizând doar anumite perioade din existența lor anterioară, ajung să creadă că acel regim trebuie să și revină în prezent. Ori aici s-a lucrat dinspre zona asta extremistă a tuturor celor care ne-au făcut viața socială un iad din noiembrie 2024 până în prezent. Nouă democraților, ar spune. Și aici e iarăși sensul acelui apel pe care l-am făcut public la adresa înalților reprezentanți ai statului român, a premierului Bolojan și a domnului președinte Nicușor Dan. Pentru că e momentul în care trebuie să revenim un pic la o întrebare pe care a pus-o un om foarte inteligent, Karl Popper pe numele lui, trecând peste faptul că e mentorul lui Soros, după cum știe toată lumea, un filozof politic extraordinar al veacului 20, și care a ajuns să fie denumit paradoxul lui Popper.
Cât de pledat pentru o societate liberă.
Deschisă, liberală. Cât de toleranți putem fi cu intoleranța la adresa democrației? Pentru că democrația, care, cum spunea Churchill, de cel mai prost regim de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte, are această hibă. Procedurile sale pot fi atacate sau pot fi folosite de cei care vor să o înlăture. Exact ce fac populiștii peste tot, din America de Nord până în România. Da? Și atunci trebuie să avem niște reglementări, nu doar de natură morală, nu doar de natură valorică, nu doar de natură discursivă, ci și legale, pentru a combate acest fenomen de transformare a nostalgiei reflexive psihologice în nostalgie restaurativă. Dar o provocare și mai mare pentru noi ca societate e ceea ce noi numim nostalgie transgenerațională. Cea care aparține tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și care spuneau, conform datelor unui sondaj de asemenea, în scop din noiembrie 2023, dacă nu mă înșel, 48% că regimul lui Ceaușescu a fost un regim bun. Oameni care nu au avut contact cu această realitate altfel decât prin poveștile bunicilor și părinților lor, povești adeseori edulcorate, care idealizează printr-un mit al vârstei de aur, prin acest complex mitologic, o epocă în care se pare că România ar fi evoluat foarte mult, ceea ce e un fals sub aspect istoric, adică oamenii nu au acces la documente sau pur și simplu eludează orice informație care le-ar veni pe o bază documentară și documentată de istorici. E foarte greu să lupți cu asta și ceea ce noi ne-am propus e ca de la începutul anului viitor să descindem efectiv atât cât putem noi la nivelul celor 19 angajați ca experți în institutul pe care îl conduc.
19 angajați se luptă cu nostalgia
exact,
comunistă.
Cu nostalgia comunistă.
Pare un banc, iertați-mă.
Să mergem, dar noi trebuie să ne facem treaba până la capăt, suntem în serviciu public și e de datoria noastră atât cât putem, repet, cu resursa umană și financiară pe care o avem la dispoziție. Și eu m-aș bucura că aceste efort să se adauge și alte instituții, să se alăture și alte instituții. Spre zonele de rural, urban mare, urban mic și mijlociu, pentru că vedem că acolo e distribuția acestei nostalgii, după cum ne arată sondajele în scop. Aici sunt mai mulți factori. Sunt factorii culturali, identitari, e suprapunerea crizelor, de la cea pandemică până la cea privind războiul început de Rusia în Ucraina, asupra Ucrainei, mai e însă un element pe care trebuie să recunoaștem. România trăiește, în mod evident, cea mai bună epocă, sub toate aspectele, de la înființarea sa ca stat modern. Avem 106 ani, nu? Din 107 ani, din 1918.
Bine, putem să mergem și da. La 1859, da, dacă
noi vrem. Vom calcula, vom vedea că timpul în care societatea românească în această sută de ani a trăit, să luăm doar perioada centenarului, da? 1980-2018, în democrație și timpul în care am trăit în autoritarism și totalitarism, e în favoarea ultimilor două tipuri de regim. Integrarea, din păcate, la 1 ianuarie 2007 nu a însemnat și o distribuție echitabilă a beneficiilor. Și lucrurile astea se văd. Repet, România trăiește în cea mai bună perioada sa, dar există segmente sociale, de aia nu aș blama oamenii, nu aș blama cetățenii. E și responsabilitatea noastră. Aici abia ar trebui să intervină politicile economice ale statului. Da? Nu într-un sens paternalist, dar în ideea unei echități, da? Care vedem că a ajuns într-o zonă de paroxism, lipsa de echitate, în cazurile pensiilor speciale, pe cazul pensiilor speciale. Da? Ei, imaginați-vă că și în micro există resimțit această lipsă totală de echitate. Sunt comunități care nu au beneficiat de aceste investiții europene și așa mai departe. Cum ajungem acolo? Sigur că e vorba și de ignoranță, sigur că e vorba și de necunoaștere, sigur că e vorba și de precaritatea educației pe care o au acești oameni. Da. Nu putem arunca toată responsabilitatea în spatele lor. Trebuie să ne asumăm și noi, ca societate și ca stat.
Din cercetările pe care le-ați făcut până acum, ați ajuns la concluzia că în 1990 sau în primii ani de după Revoluție, statul român a făcut din adins astfel încât în programa școlară, la nivel de educație, să nu se regăsească acest mesaj ferm împotriva comunismului?
Cel puțin până în momentul primelor reforme pro-democratice după 1996, da. Cred cu tărie lucrul ăsta și mai cred în teza enunțată de istoricul Denis Deletant, un foarte bun cunoscător al comunismului românesc, venit aici în 1965, între timp de 2 ani și cetățean român, care a spus foarte clar, securiștii care au preluat frâiele statului și societății românești, de la palier instituțional până la palierul universitar, academic, confesional și așa mai departe, și-au făcut treaba și în permanență au obstaculat o privire atentă, asumată în oglindă cu privire la ce a însemnat trecutul recent, în speță comunismul. Pe partea elaltă, când a venit vorba despre legionarul fascismul din interbelic, într-un mod sau altul a fost încurajat, chiar instituționalizat politic, prin partide precum Vatra Românească, PUNR, PRM, și ce a mai urmat după aia în urma acestora, ce a mai urmat după aia, partide precum PPDD și așa mai departe, până la actualul AUR. Deci există o linie, a existat întotdeauna un nucleu nostalgic, un nucleu care îmbina simbolismul prolegionar cu cel ceaușist.
Dar niciodată acel nucleu...
Care era undeva în jur de 14%, 10-14%, sau poate 20% maxim. 20%
în Parlament, când a ajuns PRM la pragul exact, maxim, exact. A fost 20-21% în 2000 și sigur cu calificarea lui Vadim Tudor în finala prezidențială. Dar niciodată n-a urcat de 20%.
Aici, repet, au intervenit criza pandemică, a intervenit toate crizele care s-au succedat în perioada 2020-2025 și a intervenit și în momentul în care tinerile generații au ajuns să aibă exercițiul votului și, din păcate, prin utilizarea noilor tehnologii de comunicare au fost denaturate mințile și sufletele oamenilor.
Cum vă explicați totuși că vedem astăzi mesaje în spațiul public venite dinspre unii tineri, și când spun tineri, vorbesc de persoane născute după Revoluție, care n-au avut nicio tangență cu regimul comunist, dar care astăzi promovează valori și politici nu de stânga, comuniste de-a dreptul.
Da, e o problemă care e numită în literatura de specialitate de vreo 5-6 ani încoace. Fukuyama, spre exemplu, a scris o carte importantă pe tema asta, Identity Politics, o problemă identitară. Adică vorbim de oameni care ajung să creadă că libertatea e un dat. Uh-huh. Dacă își pun problema libertate versus securitate, preferă să aleagă problema securității, acea stabilitate despre care povesteau părinții și bunicilor, pe care spuneau că am fi avut un comunism. Există și o doză de necunoaștere, e lipsa educației istorice din școală, e lipsa modului serios de a face educație civică de la clasele primare până la cele gimnaziale și liceale. E lipsa interesului statului legat de acele politici integrate ale memoriei despre care vă spuneam, pentru că statul a spus, da, domnule, am creat niște instituții, CNSA, CCMR și așa mai departe, IRRD și ce am mai făcut noi, Secretaria de Stat pentru Revoluționare, etc. Ne-am făcut treaba,
putem
închide ochii, nu e o problemă asta. Și mai e o problemă.
Asta e o teorie a formelor fără fond,
exact,
de fapt.
Exact, exact.
Avem niște acronime foarte bune pe hârtie, dar care, de fapt, nu aduc rezultate.
Dar când lipsește aceste instituții de resursă umană, de resursă financiară, e limpede că ele vor, aceste mecanisme se vor mișca foarte greu. Mai e o chestiune. Observat în parcursul celor 36 de ani, parte din decidenții români, nu o să spun nici mare, nici mică, dar parte din decidenții români, în funcții foarte importante, nu au minimală cultură umanistă. În privința strict o sensul a crimelor și abuzurilor comunismului și a posibilității de a aduce în fața instanțelor pe cei vinovați și eventual de a-i condamna în cazul în care instanțele democratice au suficiente, consider că sunt suficiente probe în acest sens, lipsa de cultură umanistă și istorică, analfabetismul istoric funcțional al magistraților. Doamna Denisa Cristudor, procurarea pe care am amintit-o și care a condamnat pe Ficior și Vișinescu, sau căreia i s-a datorat condamnarea celor doi, a fost o autodidactă. A mers în biblioteci, a citit despre istoria recentă, s-a pus la punct încât a ajuns să înțeleagă de ce e important să discutăm despre asta, în loc să venim cu răspunsul, domnule, avem prea multe cauze penale, nu ne interesează, asta e o problemă așa de moft intelectual. Nu e o problemă, e o problemă de memorie istorică a societății noastre. Mă tem că procurorii și magistrați, cel puțin cei cu care am intrat eu în contact pe plângerile penale depuse pe situația copilului ucis Cămile Spital din perioada lui Ceaușescu, sunt total defazați în raport cu asta.
Deși
nu
vorbim aici
sau nu
de elite ale societății, da? Când vorbim de magistrați.
Exact, tocmai asta e. Eu mă întreb, nu știu dacă se mai face, spre exemplu, în școala de drept românească, filozofia istoriei sau filozofia dreptului. Nu știu dacă oamenii aceia fac elemente minimale de istoria României, încât să înțeleagă cât de important e să pricep faptul că peste noapte, că democrația nu într-un sens unic, că peste noapte ne putem întoarce la autoritarism și că un regim totalitar sau autoritar va însemna practic o societate închisă, o societate din care nu mai poți beneficia de nimic, dar absolut nimic din ceea ce beneficiezi azi. Fie că ești magistrat, fie că ești profesor, fie că ești simplu cetățean.
Și aici nu ne referim la privilegii, ci la drepturi și libertăți.
Exact, la drepturi și libertăți fundamentale.
Când auziți expresia aceasta, înainte era mai bine, vă provoacă revoltă?
Da. Vă spun sincer că da, pentru că știu cum a fost, știu ce a însemnat și știu că totul era o minciună permanentă și iată, din păcate, această minciună este readusă, a fost readusă la viață, a fost întreținută 36 de ani și acum a izbucnit având consecințe pe care nu știu dacă le mai putem controla.
Dacă Ceaușescu ar candida astăzi, care ar fi rezultatul alegerilor?
Cred că fără discuție ar fi votat.
Majoritar?
Da.
Majoritar.
Da, o majoritate chiar spre absolută.
Spre absolută.
Da.
Atât de puternic este nostalgia.
66% arată
sondajul
de opinie, în cel pe care l-am făcut în iunie-iulie. Noi vom face de acum sondajul acesta în fiecare an. l-am asumat și vă spun că l-am asumat instituțional, adică la momentul acesta, chiar ieri am avut o discuție cu domnul secretar de stat Dragoș Hotea din Cancelarea Prim-Ministrului, care răspunde și de activitatea noastră, și cu ajutorul căruia am promovat, ca urmare decizii luate de premierul Ilie Bolojan, pasul 31 din septembrie 2025, un plan național de conștientizare a crimelor și abuzului regimului comunist, care va avea direcții de acțiune foarte clare, în care sunt implicate mai multe instituții și care va fi adoptat printr-o hotărâre de guvern în perioada imediat următoare, încât de la începutul anului viitor să îl putem pune în aplicare pe următorii 3 ani.
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, dar în primul rând m-aș referi la președinte, e conștient de această amploare a fenomenului, pentru că dacă ne uităm la discursul său public și la faptele sale ca președinte, e puțin dubitativ. A întors acea lege pentru combaterea extremismului, a încercat să dea mesaje politice și către cealaltă categorie. Sigur, aici putem să punem într-un context strict electoral, strict politic, în care încearcă să medieze cele două Românii. Dar cum priviți dumneavoastră lucrurile acestea?
Există o așteptare foarte mare față de președinte, în primul și în primul rând, din partea celor mai critici oameni care se raportează la domnia sa, de la proprii săi votanți. Pentru că suntem printre cei mai critici, suntem construiți, pentru că democrația înseamnă și critică, înseamnă dezbatere, nu înseamnă doar vot. Știm foarte bine că principiul potrivit căreia majoritatea decide se poate apropia foarte repede de tirania majorităților. Exact. Acolo nu mai avem de face cu democrație. Există această așteptare de înțeles, mai ales că ne-a frisonat pe toți ne-a frisonat ce s-a întâmplat în ultimul an. Eu cred că președintele tinde spre această moderație de care spuneam. Însă anumite decizii sunt într-adevăr discutabile, controversate, iar cea pe care ați invocat-o e și pentru mine o mare nelămurire. Pe de altă parte, m-a bucurat foarte mult...
Întoarcerea legii, contestarea ei la Curtea Constituțională și apoi întoarcerea în Parlament.
Acolo lucrurile sunt foarte clare. Nu pică nimeni sub incidența legii în momentul în care faci un studiu științific sau un studiu istoric. Nu va interzice nimeni să îi citim pe, nu știu, chiar și pe Radu Gir. Problema e cum facem acea abordare. Da? Nu va interzice nimeni să-l publicăm pe Noica sau pe Iliade, să-i publicăm sau pe Cioran. Chiar cu celebra lui carte Schimbarea la fața României, care e un produs ideologic de factură legionară. Dar trebuie să existe o notă de subsol în care se spune clar, domnule, a fost un adept al ideologiei acestea, care e tot o ideologie criminală. Deci aici am și eu o doză de nelămurire, ca să spun așa, cu privire la modul în care aborda problema. Pe de altă parte, da, am resimțit modul în care se raportează președintele Dan față de ceea ce noi tot aducem în atenția spațiului public. Și vă dau un exemplu concret. Am făcut solicitarea publică ca doamna Rodica Coposu să fie decorată post-mortem și rezultatul a fost imediat din partea președintelui Dan, considerând că astfel de distinție este o, să spun așa, o reverență față de ce a însemnat Corneliu Coposu și familia sa în evoluția democratică a României, inclusiv în postcomunism.
Mai ales la 30, s-au împlinit recent, luna trecută, da, 30 exact, de ani de la moartea lui Corneliu Coposu. Deci, și moartea aceea a adus în mare parte schimbarea democratică
absolut.
În România.
Și eu am așteptări mari în continuare și de la premier și de la președinte, dar faptul că m-am adresat domniilor și în principal funcțiilor pe care le dețin de poziție, de decizie, a venit și pe fondul tocmai acestei idei că am constatat deschidere spre această problematică. Ideea este că aceste măsuri trebuie luate, de aia m-am bucurat când am auzit că președintele Dan până la jumătatea acestui viitorului an va institui un centru de combatere a dezinformării. Noi suntem pregătiți, putem conlucra cu alte instituții ale statului în sensul acesta. Și m-am bucurat de asemenea că am văzut sprijin din partea cancelarii pentru fiecare dintre activitățile pe care le-am desfășurat în acest an.
Domnule Șantromors, la final vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și vă mai aștept aici la Europa FM.
Eu vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, sărbători cu bine.
Atât din Piața Victoriei, rămâneți în continuare cu Alexandra Gavrilea și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.